hours. halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 29 ay tahay bisha abriil sannadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo wada jeedin doona sahre cidla nuur iyo sahre cabdi axmed.
hay-adda kaalmada caalamiga u qaabilsan waddankan sweden waxaa wada barnaamij ah in qurbajoogta soomaalida ee ku dhaqan waddankan sweden lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan waddankii hooyo. Marka waxaa loogu talagalay in dadka halkan ku dhaqan ee soomaalidii ay fikrada ganacsi la yimaadaan si fikradaha ganacsi loogu maalgeliyo. Waxaanu mashruucani bilaabmi doonaa wixii ka dambeeya bisha august.
kaasi wuxuu ahaa muuse maxamuud ciise muuse dalmaro, waa saxuufi degan dalka sweden. wuxuu ka waramayaa dowladda sweden oo fursado maalgashiya siin doonta soomaalida si ay dalkoodii maalgashi iyo shaqa abuur ugu soo sameeyaan. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimona waxaa ka mida bannaanbaxyo xooggan oo ka socda dalka turkiga.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
gaarka ee arrimaha qaramada midoobay u qaabilsan waddanka suuriya ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in la qabto kulamo kale oo wadahadallo ah bisha soo socota, laakiinse waxa uu ugu baaqay in xabad joojintii labada dhinac ay si buuxda u soo celiyaan oo loo dhaqangeliyo si markaasi halkaasi looga sii wado wadahadalka. stefan de mastura ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay khamiistii xalay ahayd mar uu xarunta qaramada midoobay ee golaha amniga uu ka jeediyaa hadallo, wuxuuna sheegay in wadahadallada iyo heshiisyada xooggan ay saldhigoodu yihiin kuwa la doonayo dhinacyadu inay ku soo dhammeeyaan mushkiladahooda muddada soo socday. isla khamiistii shalay ayaa hay-adda laanqeerta casi waxa ay ka digtay in waddankaasi magaaladiisa ku taala dhinaca waqooyiga ee xalab lagu magacaabo in ay qarka u saaran yihiin kumanaan dada xaalada bini aadnimo halkaasi ka dhici kara.
mas-uuliyiinta waaxda difaaca ee maraykanka ee pentagonka ayaa sheegay inay anshax marinayaan 16 askari oo ka tirsan militariga oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen weeraro si kamaal loogu geystay cusbitaal ku yaala dalka afghanistan oo ay ku dhinteen 24 qof. cusbitaalkaasi oo hawshiisa gacanta ku hayeen dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa lagu weeraray sannadkii hore diyaarad nooca dagaalka. dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn oo cusbitaalkaasi si lacag la-aana ugu adeegayay ayaa waxa ay weerarkaasi ku eedeeyeen inuu ahaa mid bilaa hubsiimo loo qaaday. mana jirto sida la sheegayo in askartaasi ay mari doonaan xukun dhinaca ciqaabta, balse siyaabo kale loo anshax marin doono. qaarkoodna la sheegay in ay shaqada sidaasi lagaga joojin doono shaqada militariga ee ay u hayaan dalkan maraykanka.
baarlamaanka waddanka austria ayaa ansixiyay sharciyada xadidaya dadka magangeliya doonka ee yurub yimaada khamiistii shalay, taasoo ahayd jawaab waddamadaasi inay kaga bixinayaan qulqulka qaxootiga aadka u tirada badan ee qaaradda yurub kusii qulqulaya. sharcigan waxaa lagu meel mariyay 98 kursi ayaa 67 ka mid ay u codeeyeen, taasoo u ogolaanaysa in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad deg dega oo dalkaasi la geliyay si markaasi looga hortago in qaxooti fara badan waddankaasi yimaado. sharcigan waxa uu dhigayaa in dadka magangelya doonka ah dib loogu celin karo xuduudaha ay kasoo gudbeen, gaar ahaana kuwa xataa ka yimaada wadamada aanan degereyn sida dalka suuriya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. halka ay wararkaasi idinka imanayaana waa v o a washington.
hay-adda mucaanada dibadda qaabilsan ee dalka sweden ayaa dhowaantan soo bandhigtay qorshe ay soomaalida waddankaasi ku nool ay ku siinayaan lacaga kaalmo ah si ay markaasi maalgelin ugu soo sameeyaan magaalooyinkii ay dadka soomaalida ka yimaadeen. hay'adan ayaa waxa ay sheegtay in Soomaalida Sweden ku nool ee sharciyada heesta ama dhalashada waddankaasi qaatay ay fursad u heli doonaan dhawaantan inay diiwaan geliyaan shirkado ay soo sameysteen kadibna tababaro la siin doono sidii ay howlo ganacsi waddankoodii ugu sameyn lahaayeen markaana dib loo siin doono lacagihii ay ku bilaabeen maalgashiga ganacsi hadaba saare cidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay muuse maxamuud ciise dalmar oo isagu waa saxufi degan dalka sweden
waa run oo hay-adda la yidhaahdo sida oo ah hay-adda kaalmada caalamiga u qaabilsan waddankan sweden waxaa wada barnaamish ah in qurbajoogta soomaalida ee ku dhaqan waddankan sweden lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan waddankii hooyo marka waxaa loogu talagalay in dadka halkan ku dhaqan ee soomaalidii ay fikrada ganacsi la yimaadaan si fikradaha ganacsi loogu maalgeliyo waxaanu mashruucani bilaabmi doonaa wixii ka dambeeya xagaaga amaba wixii la bilaabma bisha august ee sanadkan 2016 waxaana loogu talagalay in shirkadaha yaryar ee ganacsatada ah in lagu dhiirigeliyo inay waddankii ganacsiyo kala duwan ka sameeyaan si ay shaqo abuuris ugu noqoto dadka waddankii ku nool
waan gartay marka dadka la siinayo fursadaasi dhaqaalaha la siinayo ee maalgashiga ku sameynayaan ma dadka sharciga waddankii dhalashada qaataba mise waa dadka qaxootiga hadda soo galay oo la rabo in waddankii ay ku noqdaan oo xoogaa faralaabana la siiyo
sahray ma ahayn dad laleeyay waddankii ku noqda maahay waa dadka deganaashaha waddankan haysta ama ha noqdaan dhalashada ha qaataan amaba dhalashadii ha sugaan qofku deganaashaha waddankan hadduu haysto weliba u badan de qof de waddankan rasmi u degan weeyaan marka waxaa lagu dhiirigelayaa qurbajoogtii waddankan inta badan deganayd inay waddankii ku noqdaan oo ay shaqo abuuris ka sameeyaan oo ay maalgashadaan marka maadaama ayna dhaqaalo badan dadka qaarana haysan waxaa lagu dhiirigelinayaa inay fikir ganacsi la yimaadaan kadibna loo maalgeliyo marka waxaa maalgelinaysa hay-adda saan ku sheegay hay-adda la yidhahdo sida waxaana hawsha ama mashruucan fulinaya laba hay-adood oo kale ah hay-ad la yidhaha forum seed iyo hay-ad kaloo la yidhahdana business sweden labadaasaa hawsha fulinaya forum seed iyadu lacagaha ay bixin doontaa halka business swedenna tababarada iyo wixii aqoonta dhinaca ganacsiga ku saabsan iyo bay-adda iyaduna ay u tababari doontaa shirkadaha fursadan hela
waan gartay marka qofka waxaa khasaba inuu waddankii uu ka yimi kula noqdo mise oo lacagta markaa maalgashiga kasoo sameeyo mise waddanka sweden uu ka samayn karaa markuu lacagta helo waddan saddexaadna uu ka samayn karaa sida soomaalida qaar ganacsiyaashooda iyagu leeyihi inay ku sameeyaan
waa su-aal aad u fiican runtii sahre ujeedada loogu talagalay mashruucani waxa weeye waa mashruuc saddex sano socon doona ujeedada koowaad waxa weeye dadka soomaalida ee sweden ku dhaqan ee sharciga sweden haysta in lagu dhiirigeliyo inay waddankoodii hooyo ku noqdaan oo ay fursado ganacsiyaha ka sameeyaan si dadka halkaa ku dhaqan ee soomaalidiina ee iminka jooga hargeysa iyo muqdisho jooga ay u helaan shaqooyin marka ujeedadu horta waxa weeyeen in dadka halkaasi fursado shaqo loo sameeyo lacagaha la bixinaya waxay ku kala duwan waa laba lacagiyo lacagi waa lacaga qiyaastii gaadhisay ilaa $4,000 oo loogu talagalay in shirkaduhu marka hore ay baaritaan kusoo sameeyaan si ay fikirkooga ay qiimeyn ugusoo sameeyaan oo ay baaritaan weeyaan marka waa waxyaabaha ay u bixiyeen for studio ah in qofka shirkada ay halkan ka tagto oo ay baaritaan soo sameyso oo wixii ay fulinayso ay soo qorato marka fikirkeegaasi hirgalay ambaba uu noqdo wax macquulana waxay shirkaduhu ama shirkadu dalban kartaa lacag gaadhisay ilaa $3,200 oo u dhiganta $200 oo karoon oo lacagta waddankan sweden ah marka runtii waxaana shirkadaha laga rabaa lacagaha la siinayo lacaga u dhiganta inay la yimaadaan iyadana taasna meesha ku jirta waxaa kaloo iyadana meesha taalla in qolada la yidhahdo business sweden hay-adda lafteeduna ay shirkadaha fursadahan hela ay tababari doonaan oo ka tababari doonaan dhinaca maamul wanaaga dhinaca xisaabaadka tusaalahan iyo sida weliba bay-adda loo ilaaliyo
waan gartay marka ilaa hadda ma la shaaciyay shuruudaha looga baahan yahay dadka soo dalban karaa deeqdaasi maalgashiga
maalintii way toolee isniintii oo weekan hay-ada ayay hay-adaha hawshan fulinaysa hay-adda sida iyo labadan hay-adoo la shaqaynaya forum seed iyo business sweden labaduba waxay shaaciyeen in ay gacanta ku hayaan amaba ay diyaarinayaan shuruucdii lagu dalban lahaa amaba xakamaynaysay hawshan marka aana soo bixi doonto oo ay shuruuca soo bixi doonto bilaha soo socda wixii xagaa ka dambeeya wixii la siman bisha august ay soo bixi doonaan ayna samayn doonaan website u gaara oo laga soo dalban doono macluumaadka oo dhanna laga heli doono waxaa kale oo iyaduna xusud midan in ay sheegeen tusaalahaan oo kale qofku سو لعبت صدر البروين والشركات ده وكل ده البنايو هل كان السويد كدي وانجليو
وانجرت مركا مقف كليه ده البنك راء أو شركة ده ديوان قشان كرام سد جروب لو بهاي ما كوح تضع أو مركا شيجين الشركة دي إنه ديوان قلنتي أي وضقاتان أو سد مركا الوجود التوبرو بسوا لبضق ولبض كله دونه ولا سمين كرا
إلا هذا شروعنا إن هوش الوجود قيا وقبي وقوة الوضع لكن سقف يلا بتهنا لما حسينا وحلا شجوا الشركة شركة قفول يلان كرا طبعا قفي وحكة بدنا ويلان كرا مركا مجمد وحوي وحوي وين عين قطف شركة inta badan systemka wadanka Sweden baa shirkadaha ugu yaraan waxa ku qornaado sharciyan lagu qoraa ilaa 3 qof ayaa sharciyan lagu qoraa marka muhiimadu waa in ay noqoto in shirkad ka diwaan gashan wadanka Sweden hal qof aan mulkiyo noqon kara in ka badanow yeelan karta
waan kartaa hadii marka inuu qofka ku guuleysta ama shirkada ku guuleysata inuu nidaahno ma waxa looga baahan yahay in lacagta soo celiso ama baa cashuur ku soo celiso dalka Sweden sababtoo ah lacag sida lagu tusinayo
ee sahra iyo horta cashuur ku soo celinayso halka shirkadu ka shaqaysa waa wadankii hooyo ee laakiin see lacagtani waa lacag ah waa lacag deyn ma aha oo lacag la soo celinayo ma aha laakiin waxa lagu dhiirigelinayaa in qurba joogta wadankii ku noqonaysa ay shaqo abuurka sameeyso oo fursado shaqo abuureed siiso dadka wadankii ku dhaqan iyaga naftooduna ay sameeystaan ee shaqo laftigii waa sameeystaan ganacsi ay ku noolaan karaan oo gana faa'iideyn karaan dadka inta badan shaqalaanta ka cawbanaya duruufaha ku jira wadanka hooyo ku dhaqan
kaasi waxa uu ahaa Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah saxufi ku sugan dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cilla Nur
halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA in ka badan 100 kun oo qof ayaa la sheegay inay isugu soo baxeen magaalada Diyar Bakir oo ku taala koonfurta dalkaasi Turkiga oo ah magaalada ugu weyn isla markaana ay ku badan yihiin kurtishku waxaana la sheegay in si weyn ugu dabaaldegayeen toddobaadkii hore dhalashada Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haato isku soo baxan boqolaalka kun ee dada ayaa kamid ah oo kana turjumaya awooda sii kordhaysa ee islaamiyiintu ku yeelanayaan gobolkaasi arintaasi oo argagax ku riday kurdiyiinta aqoonyar socodka Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo soo diray wariyaha VOA da Dorian Jones noo soo turjuntay
mid yar iyo mid weyn ba dadkan waxay isaga kala yimaadeen dhamaan badacalada gobolkan iyaga oo ku qeylinayo allaweyn iyo islaamiyinta kurdiga ah waxayna ahayd dowladus awooda lagu muujinayo islaamiyinta hoggaamiyasha kurdiga islaamiga ah iyo kuwa kale ku dhaqan bariga dhexe ayaa waxa ay ka soo qayb galeen dibad baxan wuxuuna ahaa mid si weyn loogu mahadceliyay dadkii ka qayb galay ee ka socday wakiilada dhinaca Hamas madaxdi ka hadlay goobtaasi waxa ay wacad ku mareen in gobolkaasi ay ku soo celin doonaan dhaqan diimeedkii hore taasoo ahayd dhihid qof uu iska sameeyay oo u muuqan karta mid ay ka sokeyso wada dheer oo u baahan in muddo la qardho jeexo
came together for our prophet's birth he's installed fraternity and peace and that's why we say in messages that if we as the people of the region take him as our role model live his life
inta badan dadka soo qaban qaabiyay dibad baxani ayaa waxay ahaayeen dad ay ka muuqatay jacaylka nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay iyo dhalashadiisa kooxad diimeedyo isku dhafan aqoon yahano iyo sidoo kale xeel dheerayaal xagga diinta iyadoo goob joog fara badan ay ka ahaayeen dadyo ka soo kala tagay gobolkaasi Diyar Bakir iyo deegaanada ku heeran degmooyin badan ayaa dhawaantaan albaabada loo furay kooxaha islaamiyinta halkaasoo ciidamada amnigu ay ka talin jiray lagu soo rogay amarro culus meelaha bariga ay ka talin jireen qunyar socodka asal raaca jabhada PKK oo dagaal kula jirta dowladda Turkiga Kamil Kahid Usul oo ah madaxa soo abaabulay dibad baxaasi ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyadoodani ay yihiin kuwa siin doona wadiiqo lagu xaliyo mushkiladda gobolkaasi ka taagan
Religion should not be the monopoly of the political parties such a statement is not true everyone can and does practice their religion
waxa uu yiri waxaan isugu nimid dhalashada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaan isku fareynaa isku xirnaanshii heeniye nabadgelyada waana taa hadii aanu nahay dadkan islaamka ah aan uga dhignay nolosheena mid ku dayasho mudantii nabiga oo inaan raacno ay tahay dagaaladan qasaska jira iyo deganaanshii la'aantan ma aha kuwa sii jiri doono ama macno weyn ku fadhiya ayuu yiri horumarinta diinta iyo soo ifbixista kooxaha diimeedkan ayaa waxa ay keentay shaki weyn iyo cabsi laga qabo in qalalaase ka dhalan kara dadka kurdiska dhexdooda uu abuurmo. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha waddankaasi ayaa u arka kobcinta awoodda dumarka in ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in la garab istaago. Tiro badan oo ka mid a xubnaha xisbiga taabacsan kurdiska ee HDP ayaa waxaa madax ka ah dumar, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa guddoomiyaal gobol ah. Xisbigan u dhaqdhaqaaqa kurdiska ayaa lagu sheegaa inuu yahay mid ku ad adag xagga diinta kana soo horjeeda, laakiinse xubnaha isle HDP ee isagu gudaha gobolkaasi sida guddoomiye Aziza Dageer Kullu ayaa waxa ay diida eedaha loo soo jeedinayo.
In all societies, differences carry the potential of conflict. There is this risk.
Waxa ay tiri, diimuhu ma ahan inay afduubaan xisbiyada siyaasadda, ma ahan wax runa eedaha naloo soo jeedinayo. Qof kasta waa mid diintiisa ku dhaqmi kara iyadoo cidina aysa ku faragelinin. Xisbiga HDP ayaa had iyo goorba soo jeedinaya in la kala saaro diimaha iyo siyaasadda oo aanan loo adeegsan diinta sida qalab siyaasadeed, ayay tiri. Mushkiladda Suuriya ayaa waxaa saacada ka hor dabka ku sii daaray xiisadda u dhexeysa dhinacyada kurdiyiinta diiniga ah iyo kooxaha asal rooca ah. Dagaaladan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo looga soo horjeedo ISIS-ta Suuriya oo ah kurdiyiinta kasoo tallaaba dhinaca Turkiga. Maxamed Akar oo ah madaxa xisbiga AKP ee Diyar Bakir ayaa yaqiinsan in arrimahan ay yihiin kuwa qatartooda leh. Dhammaan dhinacyada bulshada kala duwanaanshiyaha ayaa keenaya xiisada jirta. Waxaa jiro khatar badan, waana mid aanan la aqbalayn, wuxuu yiri heerka nolosha dimuqraadiyadda ku dhisan ee Turkiga uma ogolaanayo in kooxahani ay mushkiladaasi isku noqdaan oo ay iyagu isku mashquulaan. Islaamiyiinta iyo kurdiska ayaa isku dhacyo waxay ku dhex marayeen 18 bilood ee lasoo dhaafay Diyar Bakir, taasoo sal u ahayd inay ku dhintaan in ka badan 10 qofood.
Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O E-da Dorian Jones oo nooga soo diray Istanbul.
Waa hagaag haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Sacuudi Carabiya waa dalka dhoofiya saliidda ugu badan caalamka. Sanadii 2014 ayaa qiyaas la sameeyey waxa ay muujisay in Sacuudi Carabiya ay dhoofisay 18.5% saliidda ceeriin ee caalamka oo idil, taasi oo qiimaheedu ahaa $268.2 billion. sidoo kale Sacuudiga waa keedka ugu weyn ee saliidda caalamka, waxaana dalkaasi ku keedsan $206 billion oo saliid ceeriin ah. Dhoofinta saliidda ceeriin iyo shidaalka ayaa waxaa si weyn ugu xiran dhaqaalaha dalkaas, waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo dowladda Sacuudiga, iyadoo 80% dakhliga dowladda uu dhinacaasi ka yimaado. Si kastaba, qiimaha saliidda ee suuqyada caalamka ayaa si xoogan hoos u dhacay 2 sano ee ugu dambeeyey, gaar ahaan sanadii 2015 oo uu gaaray heerkii ugu hooseeyey muddo sannado ah, hoosna u dhacay kala bar, taasi oo dhaawac xoogan gaarsiisay dhaqaalaha dalka Sacuudiga. Eminka ayaa Sacuudi Carabiya waxa ay ku dhawaaqday qorshe loogu magacdaray aragtida 2030 oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro tirsanaanta dalkaas ee saliidda. Qorshahan ayaa waxaa naqshadiisa leh dhaxal sugaha boqortooyada dalkaasi Maxamed bin Salmaan, oo ah wiilka u dhalay boqorka iminka ee dalka Sacuudi Carabiya. Haddaba, muxuu yahay qorshahan? Waxaan arrintan weydiiyey Zakariya Quule, oo ah suxufi degan dalka Sacuudi Carabiya kana tirsan wargeyska Alwadan ee dalkaasi ka soo baxa.
Horta qorshahaasi dhowaan buu soo baxay. Waxaa garwadeen ka ahaa dhaxal sugaha labaad ee dalkan, wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa golaha qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxaa magaciisu yahay aragtida 2030 ama qorshaha 2030. qorshahani waxa uu uga horeyn cuskanayaa 3 qodob oo muhiim ah, oo ay midda ugu horeysa ay tahay in uu waddankani yahay waddanka ugu muhiimsan ee waddamada ama dalalka Carabta iyo Islaamka, maxaa yeelay kacbadii Islaamka ku taal 1 bilyan oo muslim in ka badan ayaa dhinaceeda usoo tukada, isla markaana xaj ama cumro u yimaad. arintaa si oo u baahan marka in laga faa'iideysto sida uu qorshahani dhigayo. Talabaadi waxa weeye awood maalgashi oo farabadan oo haddii la dardargeliyo wax farabadan oo horumara laga dhexli karo, iyo ugu dambeyn goobta uu caalamka dalkani kaga yaal oo ah mid aad u muhiim ah, ama istraatiiji ah iskuna xidha saddex qaaradood oo kala ah Afrika iyo Asia iyo Yurub. Marka qorshahani kulley waa dhinacyo badan yahay, ujeedadiisa koowaadna waxay tahay in la helo ilo dhaqaale oo kala duwan lagagana maarsami karo ku tiirsanaanshihii shidaalka ee muddada 80-ka sannadood ku dhow waddankani uu kusoo jiray. Marka waa dhinacyo badan tahay aragtidani, waxaana lagu tilmaamay aragti aada u dhiiran, islamarkaana xeel dheer oo meel fog wax ka aragtay cilmi baaris iyo garanaysa arrimacankaasna cuskanaysa. Ujeedadooda koowaadina waxa ay tahay saan sheegay in dhaqaale kala duwan la helo oo lagaga maarsamo ku tiirsanaashihii shidaalka, iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga in laga faa'iideysto dhinacyada macdanta oo uu Amiir Maxamed bin Salmaan sheegay in sanadkii laga heli karo macdanta oo keliya haddii loo dhaqaaqo sideeda looga faa'iideysto 90,000 oo shaqo iyo 79 bilyan oo lacagta waddankan ee riyaalka ah in laga heli karo sanadkii. Waxa kale oo weliba sheegay mar uu ka hadlayay telefishinka waddankan iyo midka caalamiga ah ee Al-Arabiya la yidhaahdo, waxa uu sheegay in macdanta Sacuudiga keliya 106% laga faa'iideystay, ama aan idhaahdo 105%, isla markaana ay tahay ama waddankan waxaa ku aasab muujiyay 106% macdanta caalamka. Waxa kale oo aragtidani daboolaysaa dhinaca gaashaandhigga oo in horumarin badan lagu sameyn doono la filayo marka la dhaqangeliyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono caafimaadka laftiisa iyo dhinaca tabarta.
Maxamed bin Salmaan waxa uu sidoo kale sheegay in haddii sanada 2020 uu istaago wax soo saarka saliidda uu dalka Sacuudiga badbaadi karo dhaqaale ahaan. Ma sahlana in muddo sidan u kooban ay dowladda Sacuudiga uga maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto oo soo socotay muddo ka badan 80 sano. Zakariya ayaan mar kale weydiiyey sida qorshahan lagu hirgelin karo iyo suurtagalnimada ah in uu guuleysto waqtiga sidan u gaaban.
Niyo mar uu ka hadlayay Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah garwadeenka qorshahan, waxa uu sheegay 15 sannadood ka horba, 4 sannadood kadib ayaabuu isagu sheegay in wadankani noolaan karo shidaal la'aan. Marka aada u fiirsato ama aada dib ugu noqoto siyaabaha ay ku suurageli karto in muddada gaaban isbeddel noocaasa oo baaxadiisu intaa la eg tahay la sameeyo, run ahaantii de horta caqabado way ka hor iman karaan. Hase yeeshee marka dhinaca kale eegto, haddana waxaa dareemaysaa in kartideedii iyo ku talagalkeediiba ay miiska saaran yihiin. Tusaale ahaan, Amiir Maxamed bin Salmaan marka uu qorshahan sharaxayay isaga laftiisu, waxaa ka muuqatay horta isku kalsooni fara badan. Nin hubaa waxaan uu ku hadlayo, islamarkaana luqad dhaqaale isticmaalayo oo nambaro iyo tirakoob wax ku sheegaya ayuu ahaa. Waxa kale oo waddankan dhawaan laga shaaciyey in la aasaasi doono xarun qaabilsan qiimeynta habsami socodka mashaariicda xukuumadda oo soo saari doonta 4 biloodba hal mar warbixino ku saabsan meesha ay wax ka qaldan yihiin sheegi doonta. Waxa kale oo lagu tali jiraa in la dardargelin doono la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka qodobada noocaasa markaad fiiriso, waxaa kuusoo baxaysa in qorshahani haba ballaanaade la hirgelin karo oo uu fursado badan oo suurtagalnimo ah u haysto.
Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in sidoo kale ay soo saari doonto barnaamij cusub oo fiisa ah oo ajaaniibta muslimiinta iyo carabta u ogolaanaya inay dalkaas ka shaqaystaan, taasi oo qayb ka ah qorshaha Boqor Maxamed bin Salmaan uu daah ka rogay. Si kastaba, waxaa xusid mudan in Sacuudi Arabiya aysan saxiixin heshiiskii Paris ee taariikhiga ahaa ee 7-aadkii tagay lagu saxiixay magaalada New York, kaasi oo 156 dal ay ku ballanqaadeen yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo. Waxaana tani ay shaki gelinaysa xaqiiqda ah in Sacuudi Arabiya ay doonayso inay ka maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Zahra, maxay noo xiga?
sahraay sidaasi aan waqtiga gabagaba ayuu ku dhow yahay waxaa laynka si toosa khadka telefoonka ee Minneapolis ugu jira wariyaha dhinaca sportiska maxamuud mascade maxamuud wararkii ciyaaraha haddii aad bal uu ku ugu dambeeyayna maqashiso
zaharad baad u mahadsan tahay ciyaar xiiso badan amaba aan idhaahda ciyaar xiiso badan ayay habeenkii xalay ahaa qaaradda yurub fooda la isku daray oo koobka Europa League loo yaqaano ayaa haatan waxa uu soo gaaray heer gabagaba oo ciyaarihii semifinalka ayaa la maray afar koox ayaa isku soo baxday iyadoo ay 2-2 iskugu dhaceen oo Shakhtar Donetsk iyo Sevilla ay wada ciyaareen lugta koowaad waxaana lagu ciyaarayay guriga Shakhtar Donetsk ciyaartaasi 2-2 bareejo ah ayay ku kala tageen labada kooxood kulanka kale laakiin wuxuu xiisaha lahaa oo dad fara badan ay ka dhur sugayeen waxa waa kulankii dhexmaray kooxaha Villarreal oo waddanka Spain ah iyo waliba kooxda Liverpool oo waddanka Ingiriiska labada kooxood waxay ku ciyaarayeen magaalada Anfield ee waddanka Spain kooxda Villarreal garoonkeeda 90 daqiiqo ciyaartu waxay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ah hadda ahaatee daqiiqada dheer ee lagu daray oo 3 daqiiqo ah iyadoo mid kaliya ay ka harsan tahay ayaa kooxda Villarreal waxa uu suura gashay gool inay la timaado ciyaarihan la yiraahdo Adrian Lopez ayaa goolka guusha u xariiqay kooxda Villarreal lugta dambe labada kooxood waxay isku soo laaban doonaan bisha May 5-teeda waxaan lagu ciyaari doonaa garoonka Liverpool ee magaalada Liverpool ee Anfield Stadium loo yaqaano lugtaasi hadii kooxda Liverpool ay goolkaasi soo gudo ama ay goolka ka badan ay dhaliso isla markaasina ay ku tashato amaba ay baajiso in kooxda Villarreal ay gool la timaado waxay suuragelinaysaa inay guuldaradan kasoo kabtaan laakiinse hadii kooxda Villarreal marka Anfield iskugu yimaado ee gool kale la timaado amaba ay ciyaartaasi ever iyo ever bareejo ama dhinac kasta u dhacdaba ay ciyaartaasi barbaro noqoto waxay taasi suuragelinaysaa Villarreal in ay ciyaarta kama dambeysta u soo baxdo dhinaca kale kooxda Sevilla ee Shakhtar Donetsk kulankooda 2-2 ku dhamaaday waa niri waxaa lagu dheeliyay guriga Shakhtar Donetsk muddadaba isla 5 bisha ay iyaguna Sevilla ku kulmi doonaan Sevillana 2 sano lasoo dhaafay koobka iyada difaacaneysa
waan gartay aad baad u mahadsan tahay Maxamuud dabcan wararka kasoo kordha ciyaarahan idaacadaheena soo socda ayay dhegeystayaashu ku maqli doonaan haatan dhinacii suugaanta ayaynu qadarka kooban ee inoo haray kuwada nasan doona saraay maxaad u maranaysaa heesta
waxaa saaka heeska dadka dhaga badan dhagahooda aan ku dhibcin doona ay noqon doontaa codkii fanaanka reer Suudaan ee Maxamed Wardi dhagaha dadka aan uga sii tagno sidoo kalena idaacaddeenni bal aan ku soo gabagabayno saraay
waa hagaag waa sahra ciidle iyo sahra cabdi axmed iyo dhammaanba asxaabta v o a ee habeenkan caawa barnaamijka ka qayb qaadanaysa dhinaciinana subaxnimo idiin ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan jimco wanaagsan
قلبك علي ليه انا لو بحي